Pokoj vám, milí spoluvěřící, vážení hosté a přátelé. Jak už zaznělo, dnešní téma bude Duch Svatý, nebo budeme se zaměřovat na určité aspekty úlohy Ducha Svatého. Možná bych jen v krátkosti vysvětlil, proč to téma. Když se dělá ten plánek a ten rozpis služeb, tak se to dělá nějak čtvrtletí dopředu. Takže zhruba od března jsem věděl, že mám v červnu hovořit ještě s bratry, že máme mít společné téma. A tak jsem se modlil za to, co otevřít, co by bylo k užitku a vzdělání církve. A jednu středu jsem byl na shromáždění a tam probíráme skutky apoštolů. A oni to jsou vlastně skutky Ducha Svatého skrze apoštoly. Tak jsem dostal tu myšlenku, že by bylo dobré se možná komplexněji podívat na tu roli a dílo Ducha Svatého. Také jsem v té době slyšel od někoho, že v křesťanských sborech málo hovoříme o Duchu Svatém. Myslím si, že to snad není pravda, ale slyšel jsem takový pozdech. A tak jsem si říkal, to by bylo vhodné téma. Pak mě došlo a možná, že to bude. Bude to nějaká doba po Velikonocích, kdy vlastně vychází ty letnice, tak po shromáždění, protože během shromáždění jsem měl vyplý internet, aby mě nikdo nerušil, tak hned po shromáždění jsem se podíval, kdy teda vycházejí vlastně letnice tento rok a vyšlo to na 8. června. Tak jsem to bral jako takové utvrzení, že se máme zaměřit na toto téma. S bratry jsem to probral a bratři radostně souhlasili, takže se zaměříme na toto téma. Co bych chtěl na začátek zdůraznit, je, když hovoříme o Duchu Svatém, tak je potřeba ho poznávat na základě písma, na základě výpovědi Božího slova. Není to o našich pocitech a názorech, ale je to o pravdách Božího slova. Duch Svatý je vlastně autorem svatých písem. Bůh, Duch Svatý, je ten, kdo vedl ty pisatele. Víme, že žádné proroctví nepřišlo z lidské vůle, ale Duchem Svatým unášení by vše ti proroci psali. Takže Duch Svatý se nám vlastně zjevuje v Božím slově. To, co chce, abychom o něm poznali, aby bylo zjevné, to nám dal zapsat a to my můžeme společně zkoumat v písmu a nad tím přemýšlet. Takže i při poznávání Ducha Svatého musí mít autoritu Boží slovo. Ne naše představy nebo zkušenosti nebo prožitky, ale výpovědi Božího slova. Když hovořím, tak já musím ještě musím klikat v počítači v tom, tak to bude pro mě náročné. Už tu zaznělo na začátku shromáždění, že Pán Ježíš Kristus zaslíbil příchod Ducha Svatého. Můžeme si jenom v rychlosti přečíst tři verše, které to potvrzují. Jsou všechny v Janově evangeliu. I Pán Ježíš říká svým učedníkům, a já požádám Otce a On vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Pak ještě pokračuje, kde říká, že zastánce Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám říkal. Ještě znova pak říká jim zase, že ho pošle od Otce. Pak říká, že přijde, asi je to v budoucím čase. Takže opakovaně to Pán Ježíš říká, zaznívá tento slib Páně opakovaně. Dokonce ještě ve skutcích apoštolských tento slib zaznívá. Je to krátce předtím, než byl Pán Ježíš Kristus vzat na nebe. To je ten 40. den, co byl ještě tady v těle na zemi po vzkříšení s učedníky. Tak předtím, než byl vzat na nebe, znova připomíná učedníkům, že skutečně přijde Duch Svatý. Ve skutcích v 1. kapitole 7. a 8. verš říká učedníkům. Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, až po nejzazší konec země. Takže znova je to ještě v budoucím čase, Pán Ježíš říká, stane se to, ještě se to nestalo. Už to bylo na spadnutí, ale oni nevěděli, oni neznali ty doby a časy, ale věděli, že to má přijít, že přijde Duch Svatý, který je zmocní, a na základě moci Ducha Svatého potom budou vysláni jako ti Kristovi svědkové do celého světa. Když ještě hovoříme o slibech a zaslíbeních Pána Ježíše Krista, tak jsem tady ještě připomenul jeden verš z Matoušova evangelia. V průběhu probírání tématu Duch Svatý se k němu totiž dostaneme. Pán Ježíš také ještě zaslíbil jednu důležitou věc, a to, že zbuduje svoji církev. Vlastně o církvi se v evangelích moc nemluví, to bylo ještě nové téma, tajemství, ale Pán Ježíš už to naznačuje. A v Matoušovi v 16. kapitole 18. a 19. verš Pán Ježíš říká tato slova. A já ti pravím, že ty jsi Petr, řecký Petros, a na té skále, řecký Petra, to jsou dvě různá slova, vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. A tobě dám klíče království nebes. A cokoliv svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích. A cokoliv rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích. I toto bylo zaslíbení Pána Ježíše, že zbuduje svou církev. Teprve se to mělo stát, ještě nebyla církev. A nyní se pojďme podívat na to naplnění, kdy se tedy ta zaslíbení naplnila. Víme, že Boží slovo se vždycky naplní. Jsou mnohá zaslíbení, která už se naplnila. Samozřejmě máme zaslíbení, která ještě očekáváme. Očekáváme příchod Pána Ježíše pro církev, to se ještě nestalo. A jsou další věci, které teprve čekáme. Ale toto zaslíbení Ducha Svatého, toho zastánce, utěšitele, to se již stalo. A čteme to v knize Skutků apoštolských. Bratr Kuba to vlastně četl na začátku zhromáždění, ten text. Ve druhé kapitole je zapsáno, jakým způsobem to proběhlo, kdy byl Duch Svatý seslán, vylit, darován učedníkům. Já to ještě ale znova přečtu, aspoň ten začátek toho textu. Skutky, druhá kapitola. Když nastal den letnic, byli všichni spolu, na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Dál ten text pokračuje, je tam upřesněno, o jaké jazyky šlo. V tom Jeruzalémě o letnicích byla spousta Židů z těch okolních území, z různých jazykových skupin, a každý z nich slyšel ty apoštoly mluvit svou vlastní řečí. Takže to nebyla nějaká nesrozumitelná řeč, ale byly to jazyky těch konkrétních kmenů, těch národů, kam byli ti Židé rozptýleni. Slyšeli je mluvit svou vlastní řečí. O letnicích Bůh splnil své zaslíbení, byl seslán Duch Svatý. Nečteme si, že by za to učedníci prosili, že by proto něco dělali. Byl to projev Božího svrchovaného rozhodnutí. Pán Bůh takhle uložil, že v tomto okamžiku, v tomto čase, touto formou se to stane. A stalo se to. Duch Svatý byl vylit, byl seslán na všechny tehdejší učedníky. A já hned navážu, proč je to důležité, to seslání duchem, a vlastně o co tam hlavně šlo. To nám pak vysvětluje apoštol Pavel v dopisu do Korintu. V 1. Korintským ve 12. kapitole 13. verši apoštol Pavel vysvětluje: neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní. A všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Tady je vlastně vysvětleno, co se odehrálo o těch letnicích. O těch letnicích byl seslán Duch Svatý. To, co udělal, to, co vypůsobil, je, že věřící napojil do jednoho těla, do církve. Vznikla církev, byla zbudována církev, jak Pán Ježíš Kristus zaslíbil. To je to, čemu Bible říká křest v duchu. křest v jednom duchu, napojení věřících do jednoho těla. A to se odehrálo o letnicích, byla to historická událost, kolektivní událost, prožili to společně ti věřící tehdy, kdy byl duch dán a vytvořil církev. Proto můžeme skutečně říkat, že dneska má církev narozeniny, jak Kuba řekl. Bez Božího ducha by nebyla církev. To je to důležité. Církev tvoří Boží duch. Církev není lidská organizace. Nejsme žádná charitativní organizace, žádný spolek. Ale jsme církev. Jsme jedno tělo Pána Ježíše Krista. Organizací existuje řada a i dobrých mají pěkné záměry, ale církev je Boží tělo, kde přebývá Boží duch. V tom je ta odlišnost. Není to o tom, že my jsme lepší lidi, ale my jsme prožili Boží milost, že jsme přijali Pána Ježíše Krista, směli jsme se znovu zrodit a jsme napojeni do Božího těla. Do toho jednoho těla. O těch letnicích vzniklo, bylo zbudováno to jedno tělo. A každý, kdo uvěří, znovu zrodí se, tak na tom to má podíl. Božím duchem je napojený do toho jednoho těla. A apoštol Pavel pak v Efeským píše, že je jedno tělo, jeden duch, jeden křest. A každý, kdo uvěří, je duchem Božím do tohoto těla napojený. A je to práce Božího ducha. Boží duch vlastně tvoří jednotu mezi křesťany. My všichni, kdo věříme, tak tvoříme to jedno tělo. Bez ohledu na to, kde se scházíme jako ten místní sbor, vždycky se křesťané schází v nějakém místě, bez ohledu na to možná, jaké mají důrazy ty křesťané, tak jestli jsme přijali Pána Ježíše Krista, tak tvoříme jeho církev, jeho tělo. A všichni, kteří ho přijali, tak s námi tvoří to jedno tělo. V tom je ta jednota. Tu jednotu vypůsobil Boží duch právě od těch letnicích. Nepůsobí ji člověk a nějaká organizační snaha. Naopak člověk dokáže rozdělovat. Tam, kde se zvedne nějaký člověk, že bude sjednocovat křesťany, tak začíná dělat rozdělení. Přesný opak toho, co dělal Boží duch. Boží duch sjednocuje a ta jednota je daná na základě jeho. A my ji máme prožívat, zachovávat. Efeským Pavel píše, zachovávejte jednotu, nevytvářejte ji. Duch ji vytvořil, on nás napojil a my máme zachovávat. Máme takto přistupovat ke všem křesťanům, že to jsou naši bratři, že společně tvoříme jedno tělo, jsme údy toho jednoho těla. Ale jakmile se někdo chce chopit toho, že bude tvořit nějakou organizační jednotu, tak přináší rozdělení do církve. Boží duch sjednocuje, člověk a člověčina rozděluje. Takže jednotu vytváří Boží duch, ten nás napojil. Není potřeba, aby člověk začal dělat nějaké organizační úsilí v tomto směru. Naopak je potřeba, abychom dali prostor Božímu duchu. A taky my toto smíme takto přijímat a prožívat, že jsme součástí církve, toho jednoho lidu. Znovu zrozením jsme získali podíl na tom křtu v jednom duchu. Jsme do toho jednoho těla napojeni, do toho stejného těla, jako byl Petr, Jakub, Jan a další apoštolé. Ten křest duchem skutečně už proběhl, to je ta historická událost, co se stala o letnicích a my znovu zrozením na této milosti získáváme podíl. Křest duchem není, že jsem třeba na večeru chval a tam se cítím dobře, takže jsem pokřtěný Duchem Svatým. Takhle to Bible nenazývá. Duch se mě může dotýkat a dotýká se nás a pracuje v nás na různých místech různým způsobem. Čteme si o naplnění duchem, vedení, o tom budou bratři mluvit příště, ale za křest duchem je označováno seslání Ducha Svatého o letnicích a napojení všech věřících do toho jednoho těla. To je ten křest. Křest je jenom jeden, není více křtu. Čteme si, že jeden křest, jako je jedno tělo a jeden Bůh. Tak to je důležité, abychom takto chápali, protože a je to smutný, že často lidé přichází s jinými učeními, která spíše pak vedou k rozdělení, než k jednotě. Tu dává Boží duch. Pojďme krátce dál. Jenom ve stručnosti, když hovořím o Božím duchu, tak by se asi slušelo o něm něco říci, byť by to chtělo samostatné téma, možná další tři série by mohly být jenom o Duchu Svatém. Takže já jenom velmi útržkovitě. Duch Svatý ho smíme poznávat, že je jednou z osob Boží Trojce. To, že je výslovně označen jako Bůh, si čteme na některých místech, třeba ve Skutcích je text, kdy Ananiáš a Zafira, tak tam je napsáno nejdřív, že lhali Duchu Svatému, a pak o dva verše dál napsáno lhali Bohu. Takže vidět, že Duch Svatý je Bůh. A těch veršů byste našli víc v Korinským třeba, 1. Korinským 1.16, Duch našeho Boha. Pán Bůh se nám dává poznat jako Bůh ve třech osobách. Je to možná složité asi pro nás na pochopení, kterou musím si říct, že Bůh je nepochopitelný pro naše myšlení, přesahuje nás, takže my to nikdy neobsáhneme, ale na druhou stranu Bůh je poznatelný. On se nám dává poznat v Božím slově a dává se nám poznat ve třech osobách. Možná právě proto, abychom aspoň trochu mu porozuměli, abychom porozuměli té komplexnosti jeho díla, tak tomu můžeme rozumět i lépe možná, když se nám představuje v těch třech osobách. Možná bychom hůře tomu rozuměli, jak jeden Bůh umírá a zároveň řídí plán spasení a je v nás, tak se nám Pán Bůh představuje tímto způsobem. Nevím, je to boží záležitost, každopádně tak to se nám Bůh dává poznat. Možná k té Boží trojedinosti, jak si to jednoduše představit. Taková zkušenost, když jsme četli se Zuzankou, ještě z dětské Bible, takže někdy již tak začínala asi v první třídě nebo končila ve školce, takže jdete od starého zákona k novému, takže od starého zákona se mluví o tom, že je jeden Bůh. Izraelci měli jednoho Boha, tak to vám ještě tak sedí, že? I přijete do nového zákona, mluví se o Pánu Ježíši a o tom, že on je Bůh. Tak najednou se někdo zarazí, že? Tak ta Zuzanka, když jsme tak četli, se zarazila a říká, a takže oni jsou dva. Tak já jsem musel, že s pravdou ven a říkám, no oni jsou tři. A tak jsem si to snažil vysvětlit. Jsou tři, ale přesto je to jeden Bůh. A pak po nějaké delší době jsme na to téma narazili znovu. Tak se jí ptám, jako jak to teda je. A ona mi říká, no ano, je jeden Bůh, ale jsou tři. Jeden je v nebi, jeden přišel na zem a jednoho máme v srdíčku. Pro mě to byla úžasné vysvětlení Boží Trojice, více mi to lépe říci neumím, tak jsem si to tak nějak přijal, složil ve svém srdci, jak Marie skládala některá slova. Bůh Otec je v nebi, řídí plán spasení, Bůh Syn přichází na zem, aby ho vykonal a Bůh Duch Svatý přebývá v našich srdcích. Takhle to vírou přijímám a někdy možná potřebujeme dětinskou víru, abychom něco přijali, než nějaký složitý konstrukce filozofický, tak prostě vzít to dětinskou vírou, že takto se nám Pán Bůh představuje v těch třech osobách. Možná ještě k té myšlence těch třech osob a jejich roli, a to je ten verš Jan 16:14, kdy Pán Ježíš říká o Duchu Svatém, že Duch Svatý mne oslaví. Jedna z důležitých rolí Ducha Svatého je oslavit Pána Ježíše Krista, zaměřit pozornost na Krista. Takový příklad k tomu zase, když si představíte divadlo, tak je někdo, kdo to režiséruje, kdo to řídí, pak je někdo na tom jevišti, ten hlavní hrdina, toho my sledujeme, režiséra nevidíme, sledujeme toho hlavního hrdinu. A abychom toho hlavního hrdinu dobře viděli, tak bývá nějaký osvětlovač, nějaký reflektor, který zaměřuje pozornost na toho hrdinu. Ne na to ostatní, na ty kulisy a to, ale na toho hrdinu. Tak a kdo je kým? Otec řídí plán spasení, Syn je ten hrdina, ten, který přišel tady vykonat to dílo spasení. Je to ten golgotský hrdina, skutečně, ten vítěz. A tím reflektorem je Duch Svatý. Duch Svatý zaměřuje pozornost na Krista a jde mu o to, aby Kristus byl oslavený. To je ta role Ducha Svatého, oslavit Pána Ježíše Krista. Proto já když někdy vidím, že jsou společenství, kde je sice hodně hovořeno o duchu, duch je různě oslavován, veleben, skloňován ve všech pádech, ale jakoby ten reflektor nesvítí na Pána Ježíše Krista, tak pro mě je tam otazník. Taková oranžová, nebo červená kontrolka. Protože Duch Svatý neukazuje na sebe, ten osvětlovač to nezaměřuje na sebe, ale na toho hrdinu, na Pána Ježíše Krista. Takže Duch Svatý, ta jeho role a to, v čem má radost, naplnění, bych řekl, je, když je oslavován Kristus. Takže ve společenství má být oslavován Kristus a k tomu nás Duch Svatý vede. To je projev Božího ducha. oslavit Pána Ježíše Krista. Jinak Duch Svatý, tím, že to je Bůh, tak má všechny ty božské atributy. Teď byste mohli se v písmu hledat ty vlastnosti, že vševědoucí, všudy přítomný, svrchovaný a tak dál. To, že to je osoba, nejenom nějaká síla, tak velice pěkně vyjadřuje i Jan, když psal své evangelium, i zaveden Božím duchem, tak on tam udělal takovou hrubku, když hovoří o Duchu Svatém, tak říká vždycky on, ten Duch Svatý. A v řečtině duch je středního rodu. Takže já měl použít jiné ukazovací osobní zájmeno, ale dělá tam tuto uvozovka hrubku, aby zdůraznil, že to je osoba, že je to on, Duch Svatý, ne to, jak by se slušelo v tom řeckém textu. Tak je to takové zajímavé potvrzení a zase, kdo je tím autorem svatých písem, Duch Svatý, tak vedl Jana, aby to takto vyjádřil, aby to takto i tím textem potrhl, že duch je skutečně osoba, nejenom nějaká síla, jak by si lidé mohli myslet. Tak pojďme dál. Teď důležité téma, kdo tedy konkrétně má toho Ducha Svatého? Řekli jsme si, byl seslán o letnicích, na věřící, my jsme o letnicích, že nežili, je to už 2000 let skoro. Tak jak to je s tím duchem a kdo ho má? Budu číst z listu Efeským z 1. kapitoly, 13. a 14. verš. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenže závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. Takže kdo má Ducha Svatého? Co nás tady učí apoštol Pavel? Ten, kdo slyší slovo pravdy, evangelium o záchraně, a věří tomu. Kdo uslyší a uvěří, tak má Ducha Svatého. Žádnou další podmínku tam ten pisatel nedává. Není nějaké dvoustupňové zasvěcení. A já o tom budu víc mluvit a chci to vysvětlit. Věřím, ale ještě nemám ducha a pak se musí dělat nějaké úkony kolem a někdo dělá kolem mě něco, abych toho ducha nějak někde vyvolal. Tak to není. Ten Pavel jasně píše, že kdo věří evangeliu, kdo věří v Pána Ježíše Krista, že za něho zemřel, tak má Ducha Svatýho. V tom okamžiku dostává dar Ducha Svatýho. Proto říkáme, že to je dar. Dar je něco z milosti, to je nezasloužený. To není, že už žijí tak nějak dobře ten křesťanský život, tak si teda něco zasloužím. Ne, já jsem si to nezasloužil, je to Boží milost. Bůh se rozhodl, že mě daruje svého ducha, protože jsem mu uvěřil. A ten duch v nás pečetí, potvrzuje, že jsme Boží, že jsme spasení. Jo, je tou pečetí, jakoby si nás Bůh označil, tento je můj a zůstane mým, protože je to moje rozhodnutí, je to Boží akt. Já mám zůstávat věrný, vytrvalý, poslušný, mám sloužit, mám žít tak, jak si čteme v celém tom novém zákoně, co všechno jako křesťani máme dělat, konat dobré skutky, žít s Pánem, to všechno má při mě být, tyto projevy. Ale na tomto spasení nestojí, stojí na Božím aktu. A díky tomu, že to spasení stojí na tom Božím aktu, tak já můžu mít pokoj. Já se o to spasení nemusím bát. Kdyby stálo na mě a na té mé vytrvalosti, tak se můžu bát. Já nevím, jak to se mnou bude. Já jsem chybující člověk. Ale spasení díky Pánu za to stojí na něm. Proto se nemusím bát, proto můžu mít pokoj. Většina epištol začíná tím slovem milost a pokoj. Stala se nám Boží milost a proto můžeme mít pokoj. Můžeme v tomto stát, že mám pokoj, že nemusím být vyplašený, jak to se mnou bude, protože já vím, že se mnou počítá v nebi, že mám nebeské dědictví. Díky Pánu Ježíši Kristu a Duch Svatý to dotvrzuje. A proto mohu v pokoji nějak žít a chodit. Čteme si, že Bůh svých darů nelituje. Takže věřím, že to je trvalé, že to je až do toho vykoupení. Prostě je tam ta Boží pečeť a ta se nezlomí. A na to spoléhám. Takže znova mluví ke všem křesťanům, kteří uvěřili. těch veršů je celá řada. Já jsem jich schválně vypsal ještě více, protože to vnímám jako klíčové téma. A to, že se v Biblii něco opakuje, tak Bůh, Duch Svatý nám to zdůrazňuje, abychom to téma skutečně správně chápali, abychom na tom stavěli, abychom v tom neměli nějaké nejasnosti. Můžete číst dopis do Říma. Apoštol Pavel píše v 5. kapitole, 5. verši. A naděje nezahambuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Byl nám dán, píše to všem Římanům. Zase je nějak neselektuje, možná ani všechny neznal. Ale prostě všem křesťanům byl dán Duch Svatý. Dokonce dál pak v 8. kapitole, 9. verši té Římanům píše, že kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Kdo nemá Ducha Kristova, není jeho. To není, že by mohlo být něco napůl. Tak jsem Kristův, ale nemám ducha a ještě na něho čekám a kolem toho se něco ještě má odehrávat. Tak to není. To je prostě spojeno s tím synovstvím. Pokud nemáme Božího ducha, tak nejsme Pána Ježíše Krista. To je buď a nebo. Pavel to tady jasně říká. Není to o nějakých pocitech, jak já se cítím, ale je to, řekl bych, jako objektivní záležitost. Jestli jsem uvěřil evangeliu, slovu pravdy, tak mám Ducha Svatýho. Tohle říká Boží slovo. To, jak já se cítím, není tak podstatný. Já věřím tomu, že Ducha Božího jsem dostal, když mi bylo 10 roků a pár měsíců, když jsem uvěřil jako to dítě. Poprosil jsem Pána Ježíše Krista, aby očistil mé srdíčko, aby v něm přebýval. Myslím si, že jsem nerozuměl ještě tématu Duch Svatý, že jsem ještě nečetl nic, nebo nestudoval tato témata, že bych znal pojem znovuzrození, uměl ho vysvětlit v 10 letech. Asi ne, asi jsem to nevěděl. Ale teď zpětně vím, že to bylo znovuzrození a že od toho okamžiku jsem Božího ducha měl a mám. Protože to říká Bůh. Není to o tom, jak já jsem se cítil, jestli jsem cítil, že ho mám, nemám. Ne. Bůh to říká, že věříš mému slovu, tak máš Ducha Svatýho. A to platí. Nejde o tvé pocity, jde o to, co dělá a říká Pán Bůh. Takže ta otázka naše, když tak by měla být, ne, mám ducha teda, ale jsem Kristův. A to si každý položme tu otázku. Jsi Kristův? To není o tom, že jsi tady nebo posloucháš skrze přenos. To je hezký a dobrý, slyšíš slovo pravdy, to je základ. Ale věříš tomu slovu pravdy? Věříš tomu, že Pán Ježíš Kristus za tebe zemřel? To jsme si tady tou památkou připomínali. Každou neděli si to připomínáme. Já jsem za to vděčný, že si to připomínáme. To je ta základní zpráva, kterou je potřeba si připomínat. Na tom stojí věčnost. Co je důležitější než otázka vyřešení věčnosti, kde budeš trávit věčnost? Tady už od malička se řeší důchodové zabezpečení. Teď jsem četl, že v Německu už by měli děti spořit si na důchod, aby měli z čeho žít. To je hezký, ale je to dočasný. Ale otázka věčnosti je něco mnohem důležitějšího, zásadnějšího. Tu potřebuji mít vyjasněnu. A tak si každý z nás vyjasněme tu otázku, kde budeme trávit věčnost. Jak to máš s Pánem Ježíšem? Věříš mu? Tou dětinskou vírou, že za tebe umřel, že přišel očistit tvoje srdíčko. Pokud ano, tak mu za to poděkuj. A pak s ním žij každý den. A jestli to přijímáš, tak Duch Svatý si tě označuje Duchem Svatým. Možná to není, že bys měl nějaký speciální pocit tu chvíli, ale je to fakt, který se děje, který říká Bible. A můžeš pak zakoušet to vedení Božím duchem. O tom budou určitá témata příště. Tak já už ty verše přejdu. Mám tu další verše z epištoly Korinským, který to opakují, že Bůh nám dal svého ducha. Já jsem jich vypsal schválně víc, kdyby mě třeba ještě pochyboval, že to je fakt pravda, tak jsem těch veršů vypsal víc, že to je skutečně napříč Božím slovem to učení. Takže v Korinským to Pavel učí, že jsme Boží svatyní, Duch Svatý v vás přebývá, máte ho od Boha. Dokonce vlastně takovým křesťanům, jako těm Korinťanům to píše. Tam byla spousta problémů ve sboru, dokonce i nějaké sexuální hříchy, různé pády, modloslužba, ze vším bojovali ti křesťani, přesto Pavel jim všem říká, vy máte Božího ducha, vy jste ho dostali. A pak jim říká, a proto tak žijte, vy jste chrámem ducha, tak ať je to poznat. Znova, když píše další dopis do Korintu, jak jim to opakuje, takže zase je tam to téma připomenuto. psal tvojí mladému spolupracovníkovi Timoteovi, na chřtu jsme si to připomínali, že Duch Svatý v něm přebývá. Píše to i v Galackým, Tesalonicenským. Myslím, že ten přehled už je snad vyčerpávající. Ale možná by nějaký šťoura namítl. No dobře, a to píše jenom apoštol Pavel, byť je těch textů víc a jsou to jenom Pavlovy dopise. Tak se podíváme ještě, co píší jiní Kristovi apoštole. Učí to i apoštol Jan, 1. Janova 3.24. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Ve 4. kapitole zase dal nám ze svého ducha. Petr píše, že na nás spočívá duch slávy. Apoštol Jakub to píše, duch, který v nás přebývá. Takže vidíme, že všichni Kristovi apoštolé tohle učí, že to je skutečně učení nového zákona, že v Kristovcích, v těch, kteří se obrátili k Pánu Ježíši, uvěřili, přebývá duch svatý. Má ho každý Kristovec a je to dar z boží milosti, ne zásluha, neocenění. Možná by někdo ale přišel s tím, no dobře, tak to je jako hezký, těch veršů je dost, jo? Ale jsou i verše, které říkají něco jiného. Otevře skutky apoštolské a situaci v Samaří. Tam je skutečně mimořádná situace v dějinách církve, kdy Samaří přijalo boží slovo a ještě neměli ducha svatého. Ano, je to pravda. V Samaří se to odehrálo, Bible nám to takhle píše. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ty události ve skutcích apoštolů jsou mimořádné, jsou to události v době počátku církve. Věřím tomu, že nejsou v rozporu s tím učením, které jsme si řekli. Boží slovo si nemůže odporovat. Pokud mám nějaký výklad, který odporuje jiným místům, tak ten výklad není správný. Takže jde o to, jak tomu místu porozumět a dát ho do souladu s těmi ostatními místy. Věřím tomu, že v tom Samaří to bylo mimořádné, že Pán Bůh ve své svrchovanosti a moudrosti skutečně pozdržel seslání Ducha Svatého na ty Samařany. Oni uvěřili, že byli individuálně jako obnoveni Božím duchem, ale nebylo tam to kolektivní napojení do církve, do Božího lidu. A čekalo se, až tam přijdou apoštole, Petr a Jan, aby byli u toho, kdy ti Samařani, kterýma ti Židi pohrdali, to pro ně byl povl. Jan chtěl sesílat oheň z nebe. Židi se nestýkají s Samařany napsány. A teď ti apoštole museli pochopit, uznat, že ti Samařani patří do jedné církve, jak oni. A museli na ně položit svoje ruce na znamení jednoty. Vy nejste nic míň. Vy patříte do té jedné církve, že církev je jedna. Není nějaká židovská církev, ta nejlepší, nejčistší, je pak nějaká samařská a pak možná pro ty pohany. Ne, je jedna církev Pána Ježíše Krista. A ti apoštole to museli prožít, to bylo možná, nebo hlavně mi řekl, kvůli těm apoštolům, aby si tohle uvědomili ti židovští apoštole, kteří žili v tom staletí, v tom oddělení od těch ostatních národů. Pak dál, kdybyste četli tu událost v tom Samaří, tak se tam píše o nějakém Šimonovi kouzelníkovi, který chtěl kupčit s darem Ducha Svatého a dopadl špatně. Takže tady skutečně Pán Bůh pozdržel dar Ducha Svatého, ale věřím, že to mělo svůj význam. Vlastně Petr, a jo, proto jsem četl ten verš z toho Matouše, že Petrovi budou dány ty klíče od toho nebeského království. Petr o letnicích otevírá nebeské království evangeliem pro Židy, tady pro Samařany, takový položidy řekněme. A pak dál v 11. kapitole skutku pro pohany. Petr byl u toho, když i pohané přijali evangelium. To pro ty židovské apoštoly bylo něco naprosto výjimečného. Oni žili 15 století, říkám, v tom oddělení, v té výlučnosti. S těma pohanama se nestýkali, byli pro ně špinaví. A teď přichází do domu pohana a vidí, že ten pohan a ta jeho domácnost přijala evangelium. A ti Židi byli ohromeni, tam je napsáno, byli ohromeni, že i na pohany jevili Duch Svatý. Tam začali mluvit jazyky, ti pohani, ale to bylo znamení pro ty Židy, aby viděli, že mají ten stejný dar. Mluvení jazyky bylo znamení pro Židy. Takhle si to čteme v písmu. Nečteme si, že to bylo znamení pro pohany. Ti tomu nerozuměli, nepotřebovali to. Ale ti židovští apoštole to potřebovali vidět. Pak byl Petr na tom koberečku v Jeruzalémě, kde to vysvětluje, co se stalo mezi pohany. A proto to znamení jazyku tam bylo důležité. A končí to tím veršem v 11. kapitole 17. verš. Jestliže jim tedy Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem já, abych směl překážet Bohu. Bůh jim dal stejný dar, když uvěřili. O to jde, o to uvěření. Uvěřit v Pána Ježíše Krista a pak máš ten stejný dar, dar Ducha Svatého. Proto věřím tomu, že i my máme Ducha Svatého hned. Nepotřebujeme, aby někdo přicházel, platí všech těch 20 předcházejících veršů, které jsem tady četl. Už nežijeme v té době, co žili ti první apoštole, kde církev vznikala a Pán Bůh nechtěl, aby byla nějaké rozdělení v církvi, proto byly ty specifické události. Naopak, kdo učí, že Duch Svatý se přijímá nějak později při nějakém dalším zasvěcení, tak vlastně přináší rozdělení do církve. Duch Svatý přináší sjednocení, jak říkám, a kdo učí, ty seš nějaký menší křesťan a ještě až se něco s tebou stane, tak potom budeš jako větší křesťan, tak přináší rozdělení. Takže Bůh dává stejný dar milosti všem, kteří věří v Pána Ježíše Krista. O to jde. Takhle to Boží slovo učí, takhle to smíme přijímat. Projev jazyků byl specifický, byla to potřeba pro ty Židy. Není to podmínka nebo důkaz o tom, že máme Ducha Svatého. Není to jediný projev Ducha Svatého. O projevech Ducha bude příště, přes příště, ale rozhodně to není tak, že kdo nemluví jazykem, nemá Ducha Svatého. To je zase falešný výklad. V Samaří tam jazyky nebyly, tam si to nečteme. Tak poslední specifická situace, už se blížíme ke konci, ještě v Efezu. Tam přišel apoštol Pavel a našel nějaký učedníky a oni taky nevěděli o Duchu Svatým. Jo? On se jich ptá, jestli přijali Ducha Svatého, když jste uvěřili, a oni odpovídají, ne, vždyť jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý. Tak tady to svědčí o tom, že ti učedníci, to byli ještě Janovi učedníci, ne učedníci Pána Ježíše, oni ještě žili trošku postaru, jo? Neměli ty sociální sítě, tak se nedozvěděli asi, co se už dávno předtím odehrálo. Pavel jim to vysvětluje, káže Krista a oni tomu uvěřili, přijali to, uvěřili v toho, který přijde po Janovi, to jest Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít a dostali Ducha Svatého. Takže ta situace vlastně není tak nestandardní. Oni to byli ještě neznovu zrození, neobrácení lidé. Byli na dobré cestě, ale nepřijali ještě Pána Ježíše Krista. Až to slyšeli, docvaklo jim to, přijali ho, tak to bylo potvrzeno přijetím Ducha Svatého. Takže pojďme to dnešní téma uzavřít. Bylo by to bohaté téma, ale čas plyne rychle. To, co je důležité, je, že o letnicích bylo naplněno Kristovo zaslíbení, byl seslán Duch Svatý a díky tomu proběhl křest v duchu v jedno tělo. Napojení všech věřících do toho jednoho těla. Znovu zrozením na této události máme podíl. Každý, kdo věří v Pána Ježíše Krista, tvoří církev, patří do toho jednoho těla a má Ducha Svatého. Jakožto boží dar, projev boží milosti, nezasloužené boží přízně. To boží vstup do našeho života. Nejde si to nějak vyprosit. Tam se za to taky nemuseli o letnicích modlit. Bůh jim ho daroval. A dává ho skutečně všem křesťanům. To, jak se tím duchem pak necháme naplnit, o životě vést, to už je druhá věc a to je jiné téma. O tom bude příště. Ale máme ho. Pán Bůh neodnímá svého ducha. Pokud někdo nemá Ducha Kristova, tak není jeho, tak není spasený. Takže si polož otázku skutečně, jestli jsi Kristův, jestli patříš Pánu Ježíši, jestli věříš evangeliu. A pokud tomu věříš, tak máš tu božskou pečeť na svém srdci, že patříš Pánu Bohu. A to platí. Pán Bůh si tě ohlídá. Pán Bůh nedovolí, aby ta pečeť byla zlomena. Ani tvý slabosti to nezlomí. Takhle to smíme přijímat, protože spasení je z milosti. Duch Svatý je ta pečeť a taky záruka, že ještě přijde něco v nebi a zároveň zmocnění k životu. O tom také příště. Tak dovolte, abych se ještě rozloučil jedním biblickým veršem a uzavřel to. A takhle apoštol Pavel končí dopis do Korintu. A zase tam vyjadřuje krásně tu boží trojedinost. A boží trojici jsou úžasné vztahy a harmonie a jednota. Milost Pána Ježíše Krista, boží láska a společenství Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.